Turpmākajās dienās negaiss ar vien vairāk, rīt jau arī vairāk uz valsts centrālo daļu, un nedēļas nogalē izskatās, ka arī piekdienu un sestdienu pārsvarā valsts austrumos varētu būt pērkona negaisi, un tad arī temperatūra piekdienu, sestdienu, jau arī rīt faktiski varētu arī nesasniegt 30 grādus, un tad tāda pēdējais vilnītis karstuma vilnim varētu būt svētdiena un pirmdiena, kad temperatūra sasniegs 30-32 grādus dažviet, un tad nākam trešdien pavisam noteikti atvadāmies no šī karstuma, visticamāk līdz nākamajam gadam. 30 grādi vēl augusta otrajā pusē vēl var gadīties, bet nu, tas noteikti nebūs tāds karstums, kādu mēs esam piedzīvojuši tagad. Un tad būs tāda normāla temperatūra 20-25 grādi, un tā kā ciklona noteikti laikapstākļus Latvijā vismaz šobrīd aizskatās, tad arī mitrumam vajadzētu būt gana. Jo šie negaiss, kas staigās tagad līdz nākamās nedēļas vidum, tie, kā vienmēr dažas vietas var skart, bet dažās vietās, kā piemēram Ventspilnieks sūdzās, tur esot jau zāle izdegusi pilnībā. Ventspils šovasar ir sausāk kā vieta Latvijā.